Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 красавіка. У такі ж дзень 1909-го быў заснаваны горад Тель-Авів, аднак гэтую назву ён атрымаў толькі праз год. Назва Тель-Авів сустракаецца ў Танахе і літаральна перакладаецца з іўрыту як «пагорак вясны». Першапачаткова Тель-Авів засноўваўся як паўночны прыгарад горада Порта-Яфа. Калі Тель-Авів з'явіўся, Яфе было ўжо 4 тысячы гадоў. Так і стаялі побач два суседа – старажытны арабскі горад Яфа і сучасны габрэйскі Тель-Авів. Статус горада ён атрымаў у 1921 годзе, а ў 1949 быў аб'яднаны з Яфай і стаў афіцыйна называцца Тель-Авів-Яфа. Дарэчы, менавіта тут 14 траўня 1948 у Доме Біблії было абвешчана стварэнне Ізраіля, і да 49 Тель-Авів быў ягонай сталіцай. Сёння Тель-Авів эканамічны, камерцыйны, фінансавы і грамадска-палітычны цэнтр краіны. Тут сканцэнтраваны цэнтральныя аддзяленні ды прадстаўніцтвы асноўных прамысловых гандлёвых і банкаўскіх устаноў Ізраіля, штаб-кватэры ізраільскіх палітычных партый і моладзевых рухаў, нацыянальных арганізацый і аб'яднанняў, мноства культурных і спартовых установаў.
Нагоднік!
11 красавіка 1919-го пры Лізе нацыі была створана міжнародная арганізацыя працы, мэтай якой стала прасоўванне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці, міжнародна прызнаных правоў чалавека і правоў у сферы працы. Гэта была першая міжурадавая арганізацыя камісіі для выпрацоўкі канвенцый і рэкамендацый па пытаннях працоўнага заканадаўства, садзейнічання сацыяльна-эканамічнаму прагрэсу, павышэнню дабрабыту і паляпшэнню умоваў працы людзей і абароне правоў чалавека. Першая канферэнцыя адбылася ў Вашынгтоне ў тым самым 1919 годзе. Тады ў міжнароднай арганізацыі працы было прадстаўлена 45 дзяржаў. На 2012 год удзельнікамі арганізацыі з'яўляліся 185 дзяржаў. Штаб-кватэра і выканаўчыя органы міжнароднай арганізацыі працы знаходзяцца ў Жэневе, Швейцарыя.
Нагоднік